У Мінску 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихановіч. Неузабаве прогучаць аўтарскія перадачы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці», «Агляд пошты», «Падарожжа ў мястэчка селішча», «Што каля вушачаў». Ну а зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Еўрапарламент у Страсбуры сёння прыняў рэзалюцыю, якой заклікаў беларускія ўлады вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага і іншых палізняволеных, ды асудзіў рэпрэсіі супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Злучаныя Штаты Амерыкі працягваюць настойваць на вызваленні ўсіх палітвязняў у Беларусі і іх поўнай рэабілітацыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Томас Мелія 15 верасня падчас онлайн-канферэнцыі. Мелія асабліва падкрэсліў, што без вызвалення ўсіх палітвязняў не можа быць гаворкі аб паляпшэнні адносінаў Беларусі з США і Еўразвязам. Войскі нацыянальнай пераходнай рады Лібіі сёння ўвайшлі ў родны горад Кадафі Сірт. Як паведамляецца, наступ вядзецца з трох накірункаў. Прыхільнікі Кадафі аказваюць жорсткі супраціў. Колькасць стратаў невядомая. Сёння Трыпалі ўпершыню пасля змены ўлады наведалі лідары Францыі і Вялікабрытаніі Нікаля Сарказі і Дэвід Кэмерон. Яны паабяцалі садзейнічаць хутчэйшаму разблякаванню сродкаў на лібійскіх рахунках за мяжой. Дэвід Кэмерон паабяцаў дапамогу ў ачышчэнні лібійскай тэрыторыі ад небяспечнай зброі.
Мы дапаможам вам знайсці Кадафі і прыцягнуць яго да адказнасці. І мы таксама хочам дапамагчы вам вывесці небяспечную зброю з Лібіі, ці то ракеты, земля-паветра, ці міны, якія будуць ствараць небяспеку для вашага народу.
Сказаў Дэвід Кэмерон. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен заявіў, што Паўночна-Атлантычны альянс не дапусціць новай успышкі гвалту на Балканах у сувязі з абвастрэннем сітуацыі на мяжы паміж Сербіяй і Косавам. Расмусен заявіў пра гэта пасля перамоваў у Прыштыне з прэм'ер-міністрам Косава Хашымам Тачы. Прэзідэнт США Барак Абама прызначыў свайго галоўнага дарадца ў справах Расіі Майкла Макфола паслом США ў Маскве. Макфол, якому 47 гадоў, лічыцца галоўным архітэктарам так званай перазагрузкі адносінаў з Расіяй. Намінацыя Макфола павінна быць зацверджаная сенатам. У Мінску сёння пачаўся судовы працэс над падазраванымі ў здзяйсненні тэракту ў метро. Выбух, які прагрымеў 11 красавіка сёлета, забіў 15 чалавек і параніў больш як 200. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску, Канавалаў і Кавалёў, якія часткова прызнаюць сваю віну. Прадстаўнік адной з пацярпелых папрасіў перанесці суд, пакуль у Беларусі не будзе скасаванае смяротнае пакаранне і не ўведзены суд прысяжных. Аднак судовая калегія адхіліла гэтае хадайніцтва. Заўтра працэс працягнецца. Кіраўнік аперацыямі тэрарыстычнай групоўкі Аль-Кайда ў Пакістане Абу Хафіз аш-Шахры паводле амерыканскіх крыніцаў загінуў. Як паведамляюць амерыканскія крыніцы, таксама медыі, аш-Шахры быў забіты ў выніку спецаперацыі ў адным з горных раёнаў Пакістану. Тысячы славакаў сёння развіталіся з былым капітанам нацыянальнай хакейнай зборнай Паўлам Дэмітрам. Ён адзін з тых, хто загінуў падчас крушэння самалёта 7 верасня пад Яраслаўлем. А чэхі ў горадзе Гаўлічка-ўброд пахавалі хакеіста Йозефа Вашычка, які таксама загінуў у гэтай катастрофе.